VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka ajal kabega saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shanit sodomi tokkurat Washington DC ra kadabarsu saganta afan Oromo amma jal kaba fagof dio da radio satellite nayel sati marsariti facebook ikenyerratti kanin saganta kenyordoftan daggeffato ta kenye jalla tamwakkamoltan Robi mudde 12 barakum 2018 akkala kobsa Ethiopia timmo mudde 3 barakum 2019 kesume san kesana rani na modanditi
babaroto legalchum sanaga ansora la khete Michael Cohen nama bukhato president America ta hujjachaf bay wanjala gugurdani matani ballesat muran mata du khaysak tok
gabasan video haqadarara mejedu kaleysa diyaate sina su kanessa taw dubatu namon video sana janargan kanaratti qoppi adda qabna waggaadig demi toro badabran keessatti maallaqni dollar biliyoona 300 jaatu seera ala Ethiopia keessa baafame jirachuudan gabaasan haraabay tokko dubbate jira hodud aboode dhiyeessina kanas kanneeniif kabroodhaaf agatumura sagantaa keenyaattun waliin turaajin dhaggeeffatoo ta keenya ammoduuf gara soraattaa deebinu
Michael Cohen nama president America seeran gargara bay wanjal gurda hojjete jedani arballe satmuran wan himatanin ke satokko horidu liflannoti waltqaban dollar kum diplomati fikum saddeta macaltu ak president Trump dubarti lamol irafu almimiye save jedani ni metan Michael Cohen ammo tanmalelle FBI wagafatte jennani dar dubate jedani tanlen balle satmuran murmachallen balle satati abana langa adda goden New York akanami kunen ganne sadi fodakka yokana mo ganne sadi timuran gafate sunu qofaameti qaraata mootummaal baasu dideetiin horii qabullee dhoffatee jedhaniitiin waan akkana kanallee ni matan tanmalellee pirezidaanti Trump manneen hedduunne Raashiyaa Mooskoo keessa ijaarrachuu jirullee adoo beekuutti callisee jedhaniitiin himatan Michael Cohen kunin namganne 52 gan 12 pirezidaanti Trump waliin hojjate waan dhibidhiisi lubbuu tiyyaayyuu sii jedhee kennaa jedheetiin bartok dubbachaa baname kun. Tanmalele president America Donald Trump horidul flannoti waltqabani fi jedaniti wan himatanin kanenni amormat horin himatanin kunenni dubarti laman bitachu fi jedaniti wan heddun himacha bahan ak president Trump jedetti wan darawan taatef dartitu na yaddesitulle tanal jedeti wan tana jedelle jedun qabu jechum mormat ak president Oddu Reuters rat jedaniti wan darate nam himachu fi wan nam yaddesan qabdu jen Warani galaan Amerika humna misaailaan ufirra dhugulaallachuuf edgalgala misaail tokkofateetin humnuufi qabaglaallat misaailitun tayaalii tokkosan akka kanaani warani kunin misaail biyyi alaatiitti tokkosan adosiin Amerikaan gahin iyyu qilleensumirratti iyyu godin Hawaii keessa garba Pasifikirratti misaailaan yaaliif tokkosaniin dhayeti lafbuus misaailiin biyyi alaatii tokkosan tunin IRBM jedhani misaailiin Amerikaan dhooftee buufteen tun ammoo SM 3 jedani xuyyuur C-17 jedhan ka qilleensa Ameerikaattu iyyuu qilleensirrat dhayeetin buuse Ameerikaan misaayil akkana kan hedduu qabdi godin Hawaayi keessaa ka qilleensirratti ofirra dhoortuun qabdi gara Alaaskaatiif Kaaliforniyaa ammoo misaayil lafirra misaayil fagootti dhoowwan itti darbatan dhoowwuu dandeettuun qabdi misaayiliin mi waraana kiiloomeetir 10 hedduu deemuu danda'u taamja kasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti ummata maaraatii fi ummatii qimaanti kalee godinaa diyootan khortaa eetini gondari khortaa eetini akka nagaan waliin hojjachuu danda wal mariyacha waliin jiraachuu danda walii gale itti gaafatamaan naganaannu amaara brigaadir jeneraal Asaminoo Tsigeelleeni barra warra biyyi wal dhabsiisee fi rakkoo biyyi keessattu miseeraan gaafannaa jedhe waada galee jette Aster Misgaana oduu baahir daariin wargiteen tujubeennutti.
Dhiyeenya gondar waaltaaf gama dhiyaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee ture rakkoon sun kan bubbule ta'us ji'a tokko as garuu hammaata adeeme. Qwara matamma cilgaaf ganden dambeya jedhaman keessa namoonni hedduun du'aniiru qabeenyaan manca'eeraa hedduun isqeerraa buqqaaniiru ittiin ka'umsi walitti bu'insa sanaa inna ilaalamus hawaasa amaaraarra hangi tokko ergamtoota TPLF waan ta'aniif walitti bu'insa naannoof sababaa ta'anii jedhu kanneen qimaantirraa ta'an immoo nuti gaaffii eenyummaa kaasne naannoo jiru daangessuuf hojiin hojjetamuu waan boodatti harkifateef jecha gaaffii kaasne garuu gaaffii mirgaa kana qaamotiin deebisuun barbaan deebii kennuuf dhiisuuf jecha walitti bu'iinsa uumaa jiru jedhu.
Xiyyaaqeewwan laalama mallas yemmuu turu akkaataa baamaraa hazzisin
Amutin gaffi sana deebisuu dhiisuuf yaalan maqaa saba Amaaraatiin garee seeraan alaa qindeessanii gaaffiin kun akka ukkaamsamu gochuu kanneen barbaadan jiraachuu isaanii ibsuu feenaa jedhan. Haa ta'u malee uummata lamaanuu gidduutti gaaffiin falmii kaasisetu jira. Kunis gosoonni qimaanti kakaasan gandeen sadan nu gaafanne nuufaa kennamu gaaffii jedhu. Itti gaafatamaan nagaaf nageenya naannoo sanaa dhiyeenya raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gandeen kun gandeen leenjii waraanaa keessatti kennamaa ture jechuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf jecha falmii kana karaa nagaan furuuf guyyoota sadii dura magaalaa Gondar bakka buutonni qimaantiif Amaaraa irraa dhufan jaarsolii biyyaaf aangawoonni sadarkaa olaanoo kanaannoo sanaa bakka argamanitti ture. Waltajjiin kun kan qophaa'e kanneen irratti hirmaatan keessaa walga'iin sun attamiin xumurame jechuun gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanillee uummati lamaan lakkoobsi isaanii irraan deebi'a. Uummati lamaan tokko qimaanti kan Amaaraati, Amaaraanis kan qimaanti. Kanaaf lamaanuu hariiroo hawaasummaa qabu, amantii, afaan dubbataniif gosaan waa maraanuu tokko jedhan. Itti gaafatamaan waajjira nageenya naannoo sanaa Birgaadeer Jeneraal Asaamanoo Ciggee xumura walga'ii sanaa ilaalchisuun akka jedhanitti.
የቅማንትና የአማራ ህዝብ አንድ ሆኖ የኖረ ሳይሆን ወደፊትም በጅጉ ተጠናክሮ አንድ ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ነው።
ኡመት ቅማንቲ ፋማራ ተኮታ አኒ ጅራታ ከትሮን ቆፋ ኡቱን ታኔ ገረፉ ለድራትስ ጭሜ ሰባ ተኮታ ኤ ጅራቹ ኢትፉፋ አጀንዳን ኩን አጀንዳ ኡመት ቅማንቲ ሚቲ በርባጭሳ ታናን ጋፊ እኙማ ዮካን ጅሬኝ አመጅሩራ ናወየ ዮጀዴ ጋፈቹ ኒደንዳ ከነመለ አጀንዳን ኩን ካንሳኒ ሚቲ ከነን በለይሳን balleessaa qabanitti murtiin ni kennama. Gaaffii uummataa mootummaan hin deebisu, dargaggoonnis hawaasis waliigalee irratti hirmaachuu qaba jedhan. Xumura walga'ichaa irratti abbaan nageenyaa nuyi qimaantiif Amaaraan ennaa ida'amnu Gondaree ennaa guddannu Amaaraa sanarra darbees lammiiwwan Itoophiyaatti dhaadannoo jedhu kan qabatan saba lamaanurraa dargaggoof qaamolee hawaasaa irraa kanneen walitti dhufanii koree hundeessuudhaan hojii jalqabuu isaanii beeksisaniiru.
UNDP'n sagantaa dhaabii tokkummaa mootummoota biyyaan qarqaaru akka gabaasee kun jedhetti gan 16 duratti namni Itoophiyaa hiyyum keessa mataa ol qabachaa dhufullee ammallee biyyum tokko keessatti jireenni dureessaa fiyyeessa akka malee gargari faffagaata. Tana malee illee qulqullinni barnootaallee akka gabaasa kanaatti guddoo laafaa karoora industirii biyyaa baasan silaa akka jireenni nama wayyaa'uu danda'uuf. Oduu biyya alaatti deebina paarlaamaan British muummee ministeera isaanii Teresaa Mee irraa amantii yookaan ammoo abdii dhabaa deemuu jira. Akka oduu arganneetti namni paarlaamaa isii hagi guddaanii hojii isiin hojjechuu jirtu kan akka durii kan faarsuuf ittiin jiru. Waan irratti deeggarsisiin dhabde keessa tokko akka UK'n waldaa Awurooppaa keessa ariitiin baatu haaliin miyyeessin yookaan ammoo jabaatteetti irratti hojjennee oduu jedhan fa'a namoo bal'isa nutti.
Kan paartiin safuutti ciccitootaa irraa antummaa keessatti qabu manni maree bakka bu'ootaa Britain House of Commons jedhamu sagalee amantaa irratti dhabinsaa kennuudhaan yoorra jireessa argate muummittiin ministeeraa Britain Theresa May taayitaa gad lakkisuudhaaf deemu. Garuu Miss May akka kun hin taaneef waan danda'an maraan akka falman dubbatanii jiru.
A change of leadership in the Conservative Party now. We'll put our country's future at risk.
Paartii safuutti ciccu yookaan konservaatiif keessatti yeroo kana hoogganaa jijjiiruun biyya keenya rakkoo nageenyaa hamaa keessa buusa. Waan baachuu hin dandeenye haala amanamaa hin taane keessa biyyattii galcha. Guyyaa xumuraa kenname hanga amajjii 21 hoogganaa bakka buusuun hin danda'amu. Kanaaf hoogganaa haaraa filachuu yaaluun waa'ee Britain gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu irratti falmii mormitootaa waliin paarlaamaa keessatti geggeessamu moo balaarra buusa.
Theresa May sagalee amantaa irratti dhabinsaa irratti kennamu kana yoo jalaa ba'aniif aga waggaa tokkotti kabiraan irratti hin geggeessamu. Aangawaan paartii safuutti ciccitootaa Graham Brady bayiin sagalee kun yeroo gabaabaa keessatti uummataaf beeksisama jedhanii jiru. Britain akka sagalee hiree murteeffannaa bara 2016 kennametti bitootessa 29 bara 2019 gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uudhaaf murteeffattee jirti.
Faransaay nama erga bayaasii keessatti nama sadii fixeetiin kudhanii nam kaan ammoo mammadeesse barbaadachuu jirti. Waraan kun hedduu itti ergiteetiin nagaa biyyisii eegachuu jirti. Oduun ta'an maaf qabtattan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni guddaan seeraa ala Itoophiyaa keessaa baasamuusaa qorannaan tokko haaraa ba'ee beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa karaa seera alaatiin maallaqni doolaara biliyoona 36 Itoophiyaa keessaa ba'uusaa ka beeksise qorannaan kun karaa itti maallaqichi baasames tarreessee jira. Kanarratti Aluulaa Kabbadee ogeessa dhimma kana laallatu dubbisee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Qorannaa kana ka gaggeessan Dr. Iyyoob Tasfaayee akka jedhanitti waggootii 6 dura jechuun bara 2012 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 500 waggaa waggaan seeraan ala Itoophiyaa keessaa bahu waggootii taanaan keessa gara lakkoofsi kun caalaatti dabalaa dhufuu fi hanga doolaara biliyoona 1.5 ga'u hubachiisan. Qorannaa isaanii kanarratti Itoophiyaan maallaqa eessaa fiddee jechuudhaan kanneen gaafataniif jedhu Dr. Iyyoob.
የኢትዮጵያ ገቢ በተለይ በውጭ ምንዛሬ ያለው ገቢ ከውጭ ንግድ የሚገኝ
ገሊን ኢትዮጵያ ከሱማ ከንሸረፈ ብየ አላራ አርገሙ ደልደለ አላራስ እትፉፌ ሊቃፊ ገርጋርሰ ብየ አላራ አርገማ ሀንግ ጥቃን ሞ ሸረፈ ባንኬ ፊ ከነሞኒ ገረ ብየ ከሳት ኤርገን እሳን ከነ መዲሳ ጀደኒሩ Itoophiyaan kan gara biyya alaatti ergitu ka biliyoona 3 yoo ta'u biliyoona 16 immoo akka galiitti argatti. Waan biyya keessa galu Itoophiyaan ka deeggartu gara alaatti ergite kan irraa argattu qofa miti. Biyya alaarraa gargaarsa liqaa fi kanneen biroo argaman itti dabalamee malee jedhan. Daldala kan ilaaleen Itoophiyaa keessatti PLC yookaan kaampaanii dhuunfaa hojiinsaa daangeffame. Waan biyya seenan irratti gatii kennamu gatii addunyaa waliin addaddummaa qabaa jedhan addaddummaan kun jalqabaa kaasee harka 100 yookaan harka 200 dabalu meeshaalee biroo irratti sana caaluun gatii guddaa gaafataa jedhan malattiin maallaqa guddaa gara biyya alaatti ergamu kan ilaaleen immoo Dr. Iyyoob gaafatamanii wanni biyya alaatti ergamus ta'ee biyya keessatti galu hedduu guddateera. Sababa kanaan doolaarris dabalee jira jedhan lammaffaa immoo jedhan. Ragaa sobaa dhiyeessuudha. Gatii isa sirrii dhiyeessuu dhiisu gara biyya alaatti ergita yoo ta'e bu'aa argachuuf jecha gatii isaa ol guddista. Biyya seensistas yoo ta'e akkasuma kanarraa maallaqni gidduutti argamu bu'aa dhuunfaa ta'a jedhan. Kunis kaampaanii irraa bituu fi itti gurguruu waliin walii galame gatii sobaa guddaa ta'e mootummaan akka baasu gochuu yookaan kaampaaniin dhuunfaa taanaan immoo maqaa haadha manaa maqaa ijoolleen bitamee akka dhufu yookaan immoo biyya seenu gochuudhaan gargaaramuu jedhan yeroo bituu gatii isaa gadi xiqqeessitu jechuun kaampaanii wajjin walii galtee yeroo argattu gatii ol kaafta gurguruudhaaf. Addaddummaa sana gidduu argame isatu haala kana uumee jedhan maallaqni kun alaa argame taarifa baankii biyya alaa keessaa akka turu ta'a biyya keessa immoo inni argame taanaan maallaqa waa bituuf ergamu waliin akka waan gatiinsaa guddaa ta'etti itti dabalame gara biyya alaatti ba'aa jedhan kun diinagdee biyyaa jireenya uummataa irratti miidhaa geessisa jedhanii. Biyyi hiyyeeyyii akka Itoophiyaa keessatti maallaqni kun otoo biyya keessaan baane bu'aa guddaa argamsiisa. Mana ijaaru, kiliinik, mana barumsaa ijaaruuf akkasumas jedhan lammaffaa immoo jedhan. Maallaqni liqaa yookaan gargaarsaan argame haala akkasiin biyya keessaa gara alaatti ergama taanaan humni sharafa alaa dadhabsa. Kana qofa otoo hin taane. Madaalii daldalaas jeeqaa jedhan gatii guddaan meeshaalee biyya keessa seene madaalii gabaa addunyaa jeequun isaan hafu humna qarshii biyya keessaa waa bituuf qabus akka dabalu jireenyis akka qaala'u gochuudhaan rakkina fidaa jechuudhaan Dr. Iyyoob Tasfaayee ibsanii jiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenya taanutti ceena. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif hoogganoonni dimokiraatotaa waa'ee daangaa Yuunaayitid Isteetsi Meksikoo gidduutti dallaa ijaaruu kan baajata mootummaa mudde 21 raggaasamuu qaba jedhamu keessa akka galfamu irratti walitti bu'iinsi yaadaa uumamee jira isaan gidduutti jechuudha. Kan ripaabilikaanonni sagalee olaanaa keessaa qaban manni maree bakka bu'ootaa uummataa baajanni dhabamurra akka mootummaan hin cufamne waan danda'e maraa ni godha jedhame eegama. Gabaasaa Kaatrin Jippoon tujubetu dhiyeessa.
Waajjira pireezidaantiirraa waan dhagahame hin beekneef ka pireezidaant Tiraamp dubbatan kana ture.
I am proud to shut down the government for border security.
Nageegumsa daangaaf jecha mootummaa cufuudhaaf boonatu natti dhagahama.
Nageenya ka pireezidaantichi dubbatan kun daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaruu yoo ta'u kunis kooluugaltoonni Ameerikaa waaltaarraa akka hin seenne kan godhuuf nageenya biyyoolessaaf sodaachisaadha kan ittiin jedhani. Dimokiraatonni immoo dallaa sana ijaaruun milkaa'ina kan hin qabaanneef qaaliidha yookaan mi'aadha jedhu.
We have to have an evidence-based conversation about what does work.
Marii irratti hundaa'uudhaan maal akka hojjetame ragaa argachuu qabna. Maallaqee hagam akka ba'eef hagam milkaa'ina akka qabu ragaa qabatama barbaanna jedhan. Paartileen lamaan mul'inatti wal falmuun isaanii ammayyuu waliigaltee irraa fagoo jiraachuu isaaniif ragaa yoo ta'u bajeta waggaa dhuftu irratti waliigaluuf guyyoota 9 qofaatu hafa.
We gave the president two ways, each of which would get a majority of votes in the House.
Pirezidaantiidhaaf guyyoota 2 kennineef hojiin mootummaa akka hin cufamneef mana maree bakka bu'ootaa keessaa sagalee argatu yoo ta'e tokko immoo seenetii keessaa sagalee 60 yoo argachuu danda'anii ni simatu jedhen abdadha. Sababaan isaa hojiin mootummaa cufamnaan uummata hedduu waan miidhuuf.
Demokiraatonni nageenya daangaa eegsisuuf doolaara biliyoona 1 qabxii 3 yoo gaafatan. Demokiraatonni nageenya daangaa eegsisuuf doolaara biliyoonni 1 qabxiin 3 hin ga'a yoo jedhan rippaabilikaanonni akka jedhanitti immoo sun ga'a miti. Pireezidantichi kan gaafatan dallaa ijaaruuf kan oolu dabalatee doolaara biliyoona 5.
The idea that the minority or the incoming House majority would be against border.
Yaadi dimokiraatotaa yookaan miseensonni mana maree sagalee irra jireessa argachuudhaaf jiranii faallaa nageenya daangaa dhaabatu jechuun ajaa'iba. Amanuutu nama rakkisa. Nageenyi daangaa akka eegamu barbaanna garuu akkuma beekamu seerri kun senetiidhaan ragaasisamuudhaaf sagalee harka 60 argachuu qaba.
Kana jechuun senetii keessatti rippaabilikaanonni sagalee irra jireessa haa qabaatanu malee bajeti kun darbuuf sagalee dimokiraatotaatu barbaachisa. Seeratumtoonni ayyaana waggaaf boqonnaa ba'uu barbaadu garuu siyaasa deemaa jiru ba'iinsa maal akka ta'e arguu fedhu.
No president should ever say he would be proud to shut the government down.
Hojii mootummaa cufuu keessatti eenyuyyuu haa hirmaatu uummanni Ameerikaatti hin gammadu.
No matter who precipitates the government shutdown, the American people don't like it.
Pirezidaantiin ni kamiyyuu mootummaa cufuutti nan boona jedhu dhagaameen beeku.
Hojiin mootummaa hanga 1 cufamuun tajaajila uummataa ijoo ta'an boodatti kan harkise yoo ta'u kanneen miliyoonaan lakkaa'aman guutuu biyyattii keessa jiran irraan dhiibbaa ga'uusaa bara 2018 keessa yeroo 3ffaaf ta'uusaati.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas nu biraa immoo waareera 47 dabree jira gara qophiittaa nutti ceena. Gabaasaan viidiyoo haqa dararame jedhu kaleessa kan dhiyaate kan akkaan nama gaddisiise ta'uusaa kanneen dubbatan namoonni fiilmicha gabaasaa kan hordofan dararaaf rakkoon hidhamtoota Itiyoophiyaa keessatti raawwatamaa turan kan namni dhaga'eef tibba kana gabaasame caalaa hedduudha jechuudhaan dubbatanii jiru. Seenaan kun akka lamuu hin deebinee fi kadabra irraa akka baratamu gochuudhaaf dhaabbatoota walaba olaantummaa seeraa kabajaniif kabachiisan ijaaruun fala filannoo kabiraa hin qabne jechuudhaanis dubbatu. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Gabaasni viidiyoo guyyaa kaleessaa dhaabbilee sabaa himaa garagaraatti mata duree haqa dararame jedhuun rakkoo dararaa gadadoo manneen hidhaa biyya Itoophiyaa bakka garagaraa keessatti argamaniin lammiilee irratti dhaqqabe seenesseetiin hin jira. Akkaataa haala bu'aa ba'e dararaa manneen kanneeniitiin walqabate ragaa argaa dhageettii kan ta'e waggaa 3 har'aa mormii maastar pilaanii guutuu Oromiyaatti dhagayamaatiin tureen walqabateetiin dukkanatti dabarfamee dararaa kana kan dhandhame Abdataa Yaadataa akkas jedha.
Yeroo kanatti akkuma piyaasaa dhaabol gara gurgurtii kanatti galgala naannoo isaatii 12 hawwayyiin ta'a. Otoon beekin mana qabanii akkasuma ija naidhanii makinaa keessa garagalchanii booda natumaa ukkaanfanii ija naidhanii harkisii duubattiranii nageessanii bakka naqasa hin beeku sa'aatii 1:55 booda mana wayii keessatti nuuf argee isa booda walitti aansee guyyaa 15 guyyaa 30 fi reeyyichi nuuf raawwataa jiru.
Eessa si geessan? Bakka isaan gaafa si geessan har'atti hin beeyta?
gaafas hin beeku nageessanii biyyaa hidhame mana dukkanaati. Mana dukkanaa sun eessa akka ta'e hin beeku ture. Gara guyyaa 37 38 irratti kan bare gam mana dukkanaa kana seenee booda tooftaa wayitiin bare sana ammatti ijaarratti barbaadu yeroodha.
Manneen hidhaa haala kanaan idilee hin ta'in kan mootummaan hin beekne hedduu akka jiranilleedha. Abbaan alangaa federaalaa kan inni ibse tariiti kanatti keessa turte kuni naannoo kamitti kan argamudha.
Ammatti ani aanaan keessa ture gara naannoo Xoora Ilooccii kana natti fakkaata garuu egzaaktilii hin beekamu maaliif naannoo beetallee mandoo keessaa kun akka jiru yeroo darbe dubbatameera. Naannoo Kotobee jira akkasuma naannoo Makkaniisaa kanallee jira jedhama. Ani garuu akka natti fakkaatutti naannuma Xoora Ilooccii naannoo beetallee sana dhaabbatanii ture.
Gaafa achi galtee siniin jette. Bakka hin beekne deemtaa nama eenyummaa isaa hin beeknetu ija hidheetiin si geesse miirri gaafasitti dhaga'amee fi keessaa hoo haala kanaan ammoo yeroo ammaa kanatti wanti yeroo san hin mul'ata boriin baa hin fakkaanne gaafa ba'u maali miirri gidduu lamaaniitti sitti dhaga'ame?
Ani akka nama dhuunfaatti wadugaa dubbachuudhaa ta'e bakka isaan lubbuudhaan nambaa jedhee yaadne kanan halkanii guyyaa yaadatii ture iddoo nageessanii maatiin harkana keessaa akka ba'u. Yaaddoo keessa akka bahu kan jedhu ture yaa'udhuma irratti guyyaa 43 booda jarri maakalaawwiin an geessine fuutee bakkuma toorumaa naqabde sanitti gatte nagattee deemte nokkaan fiseetuma ijarraan eegsisee deemte kanaaf akka nama lammaffaa dhalateetitti of laalaa ture jechuudha.
Dararaan hawaasni argaatiniin ture baay'ee akka ta'e qabxiileen kaafamaatiniin turan jira. Isa kana keessa ammoo miira yeroo san hidhaa keessatti namatti dhaga'amu. Hidhamtoonni hedduun barreeffamaan dhaaba manaa irratti barreessanii siniin jiran barreeffama dookumentarii miidiyaaleen garaagaraa agarsiisaa siniin turan keessaa tokko barreeffama kee ture. Achi keessaa tarii warroota barreeffaman san keessaa eenyufaatu maal barreesse jettee waan hubatte maal qabdame?
Nama waamama sanaa waan itti dhaga'ame barreessaa maqaan ijoollee adda addaa hin jira. Lammii jalduurraa hin jedhu fakkeenyaaf hin ayyaada addaa daammanaa kan jedhu hin jira. Anillee immoo waan tokko tokko barreesseen ture akka carraa yeroo waraabbiidhaaf torbee lamaan darbe sana gaafa deemnu akka carraa barreeffamoota achirratti barreessan keessaa lamaan tokko argadheen ture kaanillee walitti akkuma namni ba'een jarri wannaa dibdii qalama dibdee qofa balleessiti akka namni wajjira deebiin kuma achirratti barreessee ba'e keessaa barreeffama qofa argadde kaan balleessanii an ijoollee kaanillee akkanuma jechuudha.
Haalli dookumentarii kana keessatti mul'ate rakkoo dararaa lammiileen dhandhamaatiniin turanirraa hanga xiqqaa ta'uu isaati. Kanneen gabaasa viidiyoo kana argan kan isaan dubbatan kana caala kan dhaga'uudhaaf akkaan namatti ulfaatu gochaa namooma keessatti hin tilmaamamne hedduutu raawwateedhaan illee dubbatu. Seenaaliin akka kanneen sirnoonni darban hunduu waan dhokateetiniin dhaqqaban akkanaan baasaniitiniin dabarsaatiniin argaa dhageettii walitti himaa dhaamsi as gahaatiniin tureetiniin jira. Isa kana keessa kan gaafa addawaawiin biyya qabate hojmaata dargii ittiin agarsiise mul'iftuudha. Wantoonni as keessatti yaadatan hedduu garuu bu'aansaa haasaa siyaasaatiin alatti kan irraa baratamuu qabuudhaan kan kaasan ammoo xiinxalaa siyaasaa fi rogeessa boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo ittiin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachuu yoo ta'e malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu garuu sadarkaama kanatti inni bahe hagam suukkanneessa akka ta'e kan hamilee namaa tuqu akka ta'e argine jirra.
Tariiti amma gabaasaan viidiyoo yakkoota akkasumas ammoo dararaa namoota hidhaman irratti darbaa ture agarsiisu kuni wanti akkasii ta'aa ture jedhameetiin odeeffannoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota biraan ga'uudhaan dabalata maali ergamaa fi kaayyoonsaa? Wanni inni galmaan gaheera jetteetiin yaaddu.
Tokko namootni yakka kana olaantummaatiin raawwatanis raawwachiisanis hagi tokko to'annaa seeraa jala haa oolan malee warreen kan ammallee kan diidattafan jiru haqa jiru kana beeksisuutiin alatti mootummaan bifa kana herreega hojjetate waan itti fayyadamu natti fakkaata. Sanarra kan hafe garuu wanti ammallee na yaaddessu. Faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyaduu qabaasa jedhu sanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Bifa kanaan qabxiilee waan beezikalee qabxii lama kaasuun barbaada jechuudha. Inni jalqabaa namootni kun haqa isaan barbaachisan sana. Egaa miidiyaatti baasnee mootummaan illee egaa kumbalesa kenya kanad abbatto tanu tinaga sujenne dabne tu kanara wetergede do gora ta usa erga mane namonni kun haqa barbadu haqa tan barbadu haqi mitokofa namonni kanaballesan namonni kanara wetan rawochi san worrajejemani dimma kanara wetani fi itigafatamu ma seera jalas dufani seeran gafatamu qabochada kanan haqa sani debis nejjal inni jalqaba inni lamata haqanu debis nuhi mali kompensate gona fakenya umurisani san deba kanan irattira wodame fayya sani dabani jiran qama sani itti dabani jiran hoji itti dabani jiran jirenya itti dabani rani idazni hawasu ma san qaban addeje seera worratan kana haqa malin debis nas jedu motuman le ta ittiyatu qabajjala
gabasa video kan abba halanga federalatu qoppe sedan dubbatamatin inture hallikuni kesahu rakko kana ndura taatin inture olantumma seera sarbame nibarsisaadan wan hundatu irrabaratamu danda'aadani bonsan kankasu olantumman haqa kana ndura cabatin inture mirgi dalenama sarbama hardage seenan kuni asiti dabachu kan dando yo mal taedan kan gafanni ammo hogana biro abba halanga wali gala oromia obbo tasho magirmati obbo tasho man wanto ta gabasa video kanaratti argan akka oge satti le kanitti qanahan sadarka dararan ilmanama itrawataatinin ture heddu kan isarrifachise ta ulle kasu
iya kanat qamulen ango seeran isaanif kenna mesan keesat hinojjetan taanan olantumman seera injiru taanan lammin wabin qabu taanan mirginaman kabajamu taanan mirginama heeran biya kanatu mameken namefi wali galte wani dala dunya keesat ana dunyan irratti wali galmesun namaan kabajamu taanaan miidhaan hammamii akka ga'uu danda'u qabatama agarsiisa. Kanarraa baranne lamuu biyya kana keessatti wanti akkasii kun akka hin taane hojjechuun barbaachisaa akka ta'efatti kanarraa barannu ta'a jechuudha. Akka lammiittis, akka sabaattis, akka ogeessa seeratti xiyyeeffannaa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjetamu taanaan miidhaan ga'uu malu maal akka ta'e ifatti kanarraa baramu jedhanii ilaaluun ni danda'a.
Mee keessaa obbo Tashooma, yakkaa fi dararaan haala kanaa akkasumatti ammoo namoota galmee himannaa isaan waliin fakkaanneen iyyuu himachuun kun sadarkaa federaalaatti baay'ee baay'ate malee sadarkaa naannolee hundaatti iyyuu naannoo Oromiyaa dabalateetiin akka mul'ataatiin tureedha. Hedduminaan kan kaafamaatiin ture. Isa kana yeroo sochii qeerroo kana keessaa yeroo sochii koree fala barbaadduu musliimaa bakka garaagaraatitti himannaalee namootaan waliin fakkaanne waan yakka dalayneetiin hin jirreen himatamne jedhaniitiin as miidiyaa keenyarratti illee kanneen biraarratti illee kaasaatiin turan. Sadarkaadhuma naannootitti yookaan immoo seektartiin hoggantanitti yoo gadi deebine isa darbe haa ta'uu caala ammumayyuu haqa kana lafa qabsiisneetiin dhugaadhaa fi dhugaadhaan olaantummaa seeraa qofa mirkaneessuudhaaf hawaasa kanaaf waan gaarii dhiheessuudhaaf walitummanni kuni mootumma maharoomsaa amma qabu seektartiin hoggantan dabalate maa inni mee maaltu jira?
Waan qabatamaan argaa jirru kana bar haqi gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu bakkeen itti daangansaan beekamu boorabbaan irratti raawwatamu beekamu wabiin namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa wabiin namaa olaantummaa seerati. Seera mirga kan namaa kennu seera. Seera san nuti tumata aanirratti walii galle san immoo qaan raawwachiisu akka ba'e sanatti yaadama ittiin ba'e sanaa fi yaada ittiin ba'e sanaan hojiirra oolchuutu sarara jiraata. Yoo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha. Wabiin hojimaata ta'aa jechuudha. Wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne kuusaatiif sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabannee hojjechuun dirqama keenya ta'a. Dirqama lammummaa keenya ta'a. Yoo kana hin ta'in inni kaleessa raawwatame boruus raawwatamuu dhabuusaatiif wabiin hin jiru. Kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa bahuudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti sagantaa afaan Oromootiin kan dabarsu asuma irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa kunoo.